episodio da programma faqida da tadabat kawan kuega ino dorashada guud ee Kenya oo maalinta isniinta 4 bisha March dhici doonta waxa shacabka ay doorashooyinkaasi ku soo dooranayaan madaxweyne xubnaha aqalka senedka gudoomiyasha deegaanada cusub xubnaha baarlamaanka goleyaasha deegaanka iyo xubnaha gaarka ah haweenka waana kuwi ugu horeeyay lagu dabaqayo dastuurka cusub ee dalka Kenya waxa barnaamijka gala qayb galaya Yusuf Xasan oo ah musharax baarlamaanka Amina Maxamed Gamaadiid oo yana musharax u taagan kuraasta baarlamaanka ee dhanka haweenka deegaanka Isiolo ee gobolka Bariga iyo Hussein Aar oo ah ganacsade ku sugan magaalada Nairobi ku soo dhawaada barnaamijka balse marka hore aanu ku bilowno warbixin aan ku eegayno qabanqaabada doorashada ololaha asxaabta siyaasadda ee Kenya ayaa gabagaba maalinta isniintana waxaa loo dareerayaa goobaha codbixinta waxay doorashadani kaga duwan tahay kuwii hore dalka uga dhacayay iyadoo markii ugu horreysay lagu dabaqayo dastuur cusub oo dalku dhowaan yeeshay kaasoo awoodda iyo maamulka loogu fidinayo deegaanada loogana gudbayo nidaamka dowladda dhexe ee wax waliba ku maamusho 7 iyo 4 degaan oo dalka loo qeybiyay ayaa shacabka ay codkooda ka dhiiban doonaan waxaana deegaanadan ay yeelan doonaan awoodo maamul iyo miisaaniyad u gaar ah deegaanadooda iyo adeegyo kaleba doorashadan iyo micno weyn ugu fadhida shacabka Kenya oo in mudahaba dhowraya in isbedelo siyaasadeed dalka laga hirgeliyo ayaa dhanka kale waxaa dad badan ay weli maanka ku hayaan dhacdadii 2007 markii lagu murmay natiijada doorashada madaxweynaha dalkuna uu galay qallaase siyaasadeed oo dad badan ay ku dhinteen hase yeeshee guddiga madax bannaan ee doorashada waxay muujinayaan rajo ah inaanay mar kale dhici doonin murano dhanka natiijada doorashada isbedelo badan oo la sameeyay awgood James Oswago waa sarkaal ka tirsan guddigaasi doorashada
You're talking about 90,000 security officers and you're talking about 34,300
waxaa diyaar ah oo aan ka hadlaynaa ilaa iyo 90,000 oo ka tirsan ciidamada booliska oo amniga sugaya xilliga doorashada waxay ciidamadaasi ka howlgeli doonaan ilaa iyo 34,300 oo goobood oo loogu talagalay in codka laga dhiibto dad kubara oo ka socda asxaabta siyaasadda oo hubinaya haddii ay jiraan daldalooyin ayaa inala shaqeeya amaba aynu u yeernay welina kubaro kale ayaan sii casuumaynaa si ay noogu sheegaan haddii ay jiraan wax sababi kara in doorashada lagu shubto ama ay si wax noqdaan isbedelada lagu sameeyay nidaamka doorashada dastuurka cusub iyo khibradii laga dhaxlay siyaasadda isqabqabsiga iyo beelaha ku salaysan ee Kenya ayaa beesha caalamku waxay si dhow la socotaa dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka rugta horumarinta dimuqraadiyadda ee Carter Center oo madax ka yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa korjoogayaal u diray Kenya bishii January si ay dusha uga eegaan qaabka ololaha doorashada iyo weliba qaabka ay doorashada la faahfaahinteeda u dhici doonto John Stremlo waa guddoomiye ku xigeenka Carter Center ugu qaabilsan barnaamijyada nabadda
The reporting that we've had, despite I know a number of media commentaries about the escalating tensions, has been that it's been...
Walow qalabka warbaahinta ay dhowr jeer ka hadleen xiisado taagan oo shacabku ka walwalsan yahay, haddana wararka aan hayno waxay xaqiijinayaan inuu jiro jawi xasiloon oo doorashada lagu qaban karo, isla markaana guddiga madax bannaan ee doorashada uu si wanaagsan ilaa haatan hawshiisa u wado. Way iska jireen arrimo yaryar oo aan la dhammaystirin, laakiin waqtigan la joogo waxaan ku rajaynahay inaynu aragno doorasho si nabdoon uga dhacda Kenya. Hase yeeshee waxaa dhanka kale jiray fafaaliyaal shaki badan gelinaya shacabka iyo beesha caalamka, gaar ahaan dagaalo soo noqnoqday oo beelaha ay isku farasaareen dhowr goobood oo dalka ka mid ah, kuwaas oo laga baqayo inay sii fidaan weji siyaasadeed iyo aanooyin qabiil oo daba dheeraadana ay dalka ka dhaliyaan. Doorashadan guud ayaa dhanka madaxtinimada dalka oo ah qaybta ugu xiisaha badan waxaa u taagan ilaa 8 musharax ayuna ugu cadcad yihiin ra-iisul wasaaraha dalka Raila Odinga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa Uhuru Kenyatta oo kale hogaaminaya isbahaysiyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda ra'yi ururin dhowaan la sameeyay waxay muujinaysaa in labadan nin ay si aad ah isugu dhow yihiin dadka qaarkoodna ay qabaan in laga yaabo in wareeg labaad oo tartanka doorashada madaxweynaha loo gudbo haddii wareega koowaad ay labadaas nin ku kala bixi waayaan Raila Odinga oo muddo dheer ku soo jiray mucaaradka waxaa dhalay madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka waxaana uu doonayaa inuu mar kale nasiibkiisa tijaabiyo isagoo ajendaha ugu weyn ee uu ku galay doorashada uu yahay isbedel
wale ambaye wanapinga ni wale ambaye wanataka mambo ya jana
dadka diidan in dalkan isbedelo laga hirgeliyo waa kuwa doonaya in nidaamyadii hore ee jiray lagu sii dhegganaado. Ma doonayaan isbedel, laakiin annaga isbedel ayaan doonaynaa. Shacabka reer Kenya in ku filan oo dhib ah way soo arkeen, sidaa darteed ma ogolin in dhibkaasi uu sii socdo. Waxaana doonaynaa in isbedel buuxa uu ka dhaqangalo dalkan. Isna Uhuru Kenyatta oo siyaasadda soo galay xilyadii ugu dambeeyey xukuumadda Moi waxaa dhalay madaxweynihii ugu horreeyey dalka Jomo Kenyatta, waxaana uu ballan qaaday arrimo badan oo muhiim ah inuu dhaqangelin doono. Hase yeeshee, waxaa musharaxnimadiisa hareeyey dacwad isaga iyo ninka uu doonayo inuu madaxweyne ku-xigeenka ka dhigto haddii lasoo doorto William Ruto looga haysto maxkamadda The Hague. Labadooda iyo rag kale ayaa waxaa loo haystaa inay ku lug lahaayeen rabshadihii dhacay doorashadii 2007 kadib. Uhuru waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo inuu guuleysto, isla markaana arrinta la xiriirta maxkamadda ICC ay buunbuuninayaan dadka kasoo horjeeda.
Tunataka amani katika taifa letu. Wale ambao hawana neno lingine la kuambia wa Kenya.
Waxaan doonaynaa in dalkeena nabad ay ka jirto. Kuwaan haysan wax cusub ay u sheegaan shacabka Kenya oo aan ka ahayn dacwadda laynaga haysto magaalada The Hague. Waxaan leeyahay meel iska dhiga arrimaha Uhuru Kenyatta iyo William Ruto. Shacabka ka gada barnaamijyada siyaasadeed ee aad ku howlgalaysaan oo keliya, dadka Kenyaanka ayayna u taallaa cidda ay doonayaan inay soo doortaan. Dalalka reer galbeedka oo Maraykanku ka mid yahay ayaa iyaguna horey uga digay in lasoo doorto rag ay dhici karto in maxkamad lasoo taago mustaqbalka. Hase yeeshee, hay-adda Carter Center fikirka ka duwan ayay qabtaa. Waa kan mar kale John Stremlow, gudoomiye ku-xigeenka Carter Center, ugu qaabilsan barnaamijyada nabadda.
We don't care who wins in the Kenyan election. We are completely impartial. What we do as observers tend to like.
Waxba inaga ma gelin cidda ku guuleysata doorashada Kenya. Si buuxda ayaana dhexdhexaad uga nahay doorashadan. Hawsheena waa inaan dusha ka eegnaa siday wax u socdaan, lana helaa qof si cadaalad ah ugu guuleysta doorashada. Doorashaduna ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo dhan kasta, kadibna aan soo saarno faahfaahin ku saabsan sida hawshu ay ku dhammaatay iyo waxa laga soo maray. Madaxweynaha xilka hayaa Kibaki ma tartamayo, waxa uuna dhammaysanayaa xilligii labaad ee xafiiska haya sida dastuurka uu dhigayo. Waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto in si nabada ay doorashada dalka uga dhacdo. Ajendaha kale muhiimka ee doorashada lagu gelayo waxaa ka mid ah lahaanshaha dhulka, yareynta shaqo la'aanta, faqriga, dib u qaabeyn guud oo lagu sameeya dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada. Mar kale kusoo dhawaada barnaamijka. Marka ugu horeysa lasoo hadal qaado doorashada Kenya, waxaa dad badan dhagahooda kusoo dhacaya wixii dhacay 2007 iyo 2008 oo ah qaralaasihii natiijada doorashada lagu murmeeyey kadib. Haddii aan kugu bilaabo Yuusuf Xasan, walaacaasi ay dadku qabaan ma yahay walaac jira oo as leedahay? Waxbay u dhimi kartaa xaaladda amniga ee dalka Kenya iyo doorashada lagu wada inay dhacdo maalinta Isniinta?
Ma qabo anigu runtii, way jirtaa taariikhda 2008 in rabshada ay dalka ka dhaceen, laakiin waa markii ugu horeysay taariikhda dalka Kenya ay rabshada noocaas oo kaleta ka dhacaan. Muddo 10 sano ayaana Kenya miminka madax banaaneed. Wixii ka dambeeyana baarlamaanka Kenya iyo dowladda Kenya iyo ra'yi adduunkuna wax badan bay ka qabteen sidii loo dhisi lahaa Kenya, loo xoojin lahaa. Waxaa la bilaabay oo iminka la sameeyey guddiyo aad u fara badan, garsoorkuu la bedelay, nidaam fara badan iyo sharciyo fara badan oo la soo rogay, iyo dastuur cusub. Marka waxaan filanayaa in Kenya ay ku waana qaadatay doorashadiina dhaaftay. Anigu Yuusuf ahaan waxaan qabaa in wax rabshada ah oo waaweyn oo wax u dhimaya doorashada soo socota iyo nabadgelyada waddanka inaanay dhici doonin.
Aamina, dhankaaga?
Anigana waxaan qabaa inay wax cabsi oo hadda laga qabo oo dhici doonta inaysan jirin. Halkana gobolka anagu aanu degannahay ee waqooyi bari, markii horeba dagaal weyn kama jirin oo anaga wax dagaal na soo gaaray ma jirin. Waxay ku koobnaada Nairobi iyo dalka kare. Marka waxaan filaynaa inay wax cabsi inayna jirin.
Laakiin marka aan dib ugu noqono waxa ka dhacaya Kenya, bilihii dhowaa waxaa jiray dagaalo beelaha ku saleysan oo dadka qaarkood ay ku micneynayeen inay yihiin dagaalo dhinaca siyaasadda oo dadka dhulal ay isku haysteen. Miyaanay ahayn taasi walaac laga yaabo in haddii doorasho ay dhacdo xisadaha ay sii kacaan? Aamina,
runtii way jirtaa beelaha xoolo dhaqatada oo isku dildili jiray, laakiin muxuu ahaa, waxaan u malaynaynaa inay doorashada ku xirneen.
يوسف madaxweynaha markii uu ka hadlayay diyaar garowga doorashada hadaladiisa waxaa ka mid ahaa in dowladdu ay qaaday tallaabooyin dhan kasta oo lagu xaqiijinayo amniga guddiga doorashadan waxa ay sheegeen in ay ugu talagaleen ilaa iyo 90,000 oo boolis ah in ay sugaan amniga doorashada marka laga hadlayo amniga doorashada waa amniga guud ee dalka kenya qaabka haatan amniga loo sugayo iyo sida diyaar garowga uu yahay dhanka amniga sideed u aragtaa
runtii waa sidaa sheegtay oo dowladdu meelaha ay ka tabariixotay way jirtaa laakiinse mushkiladaha ay sida aamina ay sheegtay mushkiladahaasi dagaaladu ay ka dhaceen waa mushkilooyin taariikhi ah oo muddo dheer soo jiray oo xalli aanan loo helin beryihii horeeto laakiinse dowladda diyaar ay u tahay inay wax ka qabato marka dowladdu iminka aada iyo aada bay isugu taxaluujisay inay meel kastaba ay nabadgelyadeeda ilaaliso meelaha qaarkood ciidamada nabadgelyada lagu dalbay waa markii ugu horreysay taariikhda waddanka haddii loo baahan yahayna waxaan u malaynayaa in lagu dalbi doono meelaha qaarkood 99,000 oo askari ayaa la tababaray oo la geyn doonaa meel kastoo waddanko dhan lagu firdhin doonaa markaasi nin kastaba way u muuqataa ninkii doonaya inuu rabshad sameeyo dastuurkana aada iyo aada buu uga soo horjeedaa waxaa jira qaynuuno fara badan oo baarlamaanka aan ku dhaafinay oo ninkii ku xadgudba maalinta doorashada xadgudub sameeya in taariikhdiisa siyaasadeed ay dhammaanayso mana filayo xisbi amase nin jira oo aada maanta u taagan oo khatar sidaas oo kaleeta noloshiisa iyo taariikhdiisa siyaasadeed gelinayo inuusa dadka shisheeyaha inta badan aanay u baran waxa weeyaan doorashooyinka kenya way kulul yihiin dadku hadallo badan bay sheegaan aada iyo aada bay u dagaalamaan oo ay is afdhaafaan laakiin maalin dhaweeto shir weyn baa lagu dhigay oo xagga nabadda ah raila oo madaxtinimada u dagaalamaya iyo uhuru kenyatta way isgacan qaadeen william ruto iyo raila odinga way isgacan qaadeen shirar fara badan oo sidaas oo kaleeta waddanka ka socdo nabad lagu raadinayo taana waa in la ogaada dadku inay ka walbahadsan yihiin in dhibaato ay dhici karto aadna ay isugu taxaluujiyeen in dhibaato aanay dhicin oo si nabada lagu wada noolaado
markaan usoo laabano dhanka ajendaha doorashooyinka lagu gelayo waxaan ognahay dalka kenya dhibaatooyin badan inay ka jiraan hogaamiyaasha tan iyo markii la hirgeliyay nidaamka asxaabta badan 1992 waxyaabaha afkooda mar walba kasoo baxa waxaa kamid a isbedelo ilaa iyo haatanna shacabku kenyaanku waxay qabaan inaan isbedeladaas waxba laga fulin oo baahiyo badan ay jiraan aamina waa maxay baahiyada hadda dadka reer kenya u baahan yihiin haddii maanta ay doorasho dhacdo oo dowladda cusub lasoo doorto
horta dastuurkan cusub ee hadda kenya lagu soo rogay waa dastuur fiican oo aada iyo aada baan ugu gacansanahay maxaa yeelay dastuurtan waxayna siisay annaga dumar haddaan nahay mise dhalinyaro haddii la yahay inay muxuu ahaa xaqa iyaga ay soo saarto midda ugu horreysa waxeeyaan muxuu ahaa xaqi bini-aadmiga oo baa aada iyo aada u hooseeyey muxuu ahaa noloshana aada iyo aada bay u hooseysay marka kenya idinka saaad u ogtihiin dhaqaalo badan baa waddanku uu leeyahay laakiin wax fiican oo lasoo furi jiray maba jirinba laakiin dastuurtan hadda waxayna siisay inaanu xaqiina aanu u hadalno oo nin walba madax banaaniin la siiyo oo nin walba uu xaqiisa uu heli karo marka waxaan u malaynaynaa doorashadan oo nin walba uu yuudki uu kunini dhalinyarada ay ku dhex jirto oo dumarka la siiyey kursigooda oo gooni ah oo iyagana siday baarlamaanka qeyb ay ka qaadan karaan oo qeyb weyn ay ka qaadan karaan dhalinyarada iyo curyaaniinta iyo ragga iyo dumarka nin walba uu qeybkiisa si fiican loo siin karo baa dastuurtan sharcigan hadda lasoo rogay ee kenya oo constitutionka ay na siisay marka taas haddii la helo nin walba waxaan u malaynayaa baahidii uu qabay inay meesha ku dhammaanayso maxaa yeele nin walba xaqiisu helaya
hay yuusuf ma la qabtaa fikirkaasi
haa 100% waan la qabaa aamina run ahaantii way taabatay dadka ka faa'iiday qaynuunka amase dastuurka cusub ay ka mid yihiin oo dumarka ah anigu waxaan u malaynayaa muddadii yareedan baarlamaanka ku jiray isbedelka faraha badan iyo dastuurka sida ay baarlamaanka u xoojiyey isbedel badan baa ka dhacay waddankan isbedelkaasi ma muuqdo oo waayo mar keliya ma dhicin wuu isdaba joogay marka isbedelkaasna waddanka dastuurkiisa iyo xuquuqdiisa cadaaladda horumarka waddanka qeyb weyn buu ka qaadan doonaa waxaana filayaa doorashadan kenya hadday si nabada u dhacdo sida aan filayno waddankan inuu noqon doono waddan hodana oo ku tartami kara xagga dhaqaalaha iyo dhan kastaba qaaradda afrika iyo dibaddeedaba
laakiin yuusuf dalal badan oo afrikaan ah oo nidaamka dimuqraadiyadda dadka loogu ballanqaaday in isbedelo la sameynayo, dhaqaale la horumarinayo, weli waxay arrintaasi taagan tahay riyo aan weli rumoobin. Tusaale ahaan, kenya markii rabshadaha ay ka dhaceen 2008, warbixintii ay sameeyeen guddigii dhexdhexaadinta waxaa ka mid ahayd in sababaha dhaliyay rabshadaha ay salka ku hayeen fakhri, dhalinyaro badanna maanta intay waxbartaan ay shaqa la-aan yihiin. Ma jiraa sidaad leedahay siyaasiyiintan tartamaya iyo weliba awoodda dhaqaale dowladda ma tahay mid lagu hirgelin karo in isbeddel dhaqaale oo dhab ah oo dadka dhan la dareensiiyo dalka uu ka dhasho?
Waa dhab, haddii aanay dhicin, haddii horumar dhaba uusan dhicin, haddii hoggaanka kenya uusan isbedelin oo uu noqon hoggaan u hoggaansamaya una dhega nugul danta dadka kenya, haddii inqilaab baa ka dhacaya sida waddamada kale ee adduunku ka dhacaya. Kenya dhalinyaro fara badan oo shaqo la-aan baa joogta, dhalinyaradana ka badan dadka kaleeto, 60% shicibka kenya waa dhalinyaro.
Taas waxaan ku dari karaa waxayaan dastuurta kee yani constitutionka hadda cusub ee aanu helnay waxay qoreysaa in nin walba oo waddanka ku nool mise gobolka ku nool countyga ku nool in u doorashada xaq loo siiyo. Waxaa la rabaa in nin walba uu qeyb ka qaato, maadaama waddan gobolka aanu isla degana countyga aanu isla degana oo qabiilayaal badan aanu ku noolnahay, inuu qabiil walba ha yaraado ha badnaado, naafo, dadka curyaanka ah, dhalinyarada, dadka minority-ga ah, waxaasa dhan inay xaq ka yeeshaan oo ay qaataan. Laakiin haddii la yiraahdo qabiil keliya baa ilaa gobana qaadan oo senata qaadani oo muxuu ah maxaa yeele iyaga dadka u badan, taasi runtii nabadka ma dhacayso.
Waan usoo laaban doonaa dhinaca countieska Amina, weli markaan ka hadlayno baahiyada kenya ka jira, madaxweyne noocee ayaad isleedahay way u baahan tahay kenya si uu u hirgeliyo isbedelo dhab ah?
Madaxweyne waxaan u baahannahay muxuu aha vision qaba oo raba inuu kenya hormariyo oo nolosha iyo dhaqaalahaba uu soo wada qabto oo si fiican u wadaan u baahannahay.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Welina waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan ku eegayno doorashada guud ee kenya isniinta dhacaysa. Intaynaan sii gudagelin dooda, aan dhegaysano fikradaha qaar ka mid ah dhegaystayaasha.
bismi illaahi raxmaan raxiim. Magacayga saddexan faadimo aadan oo bisiiye. waxaan joogaa isli. doorashada waxaan u arkaa wallaahi annaga xisbiga o d m baan taageernaa, laakiin kolley islii maalin walba 7 jeer inoogu yimaadeen, marka wax dhibaata oo saa u weyn kole maanaan arkin. maalin walba waanu wareegnaa, wax shidaa male, aad baan doorashada ugu faraxsannahay maanta.
bismi illaahi raxmaan raxiim. anigoo asad cabdullaahi digir. doorashadan doorashooyin kale way ka bedelan tahay. doorashadan taxadaro badan baa jira, guddiga aad buu u ballaaran yahay, sekuuradkana aad baa loo adkeeya. u maleemaya doorashooyinka horeo dhibaatooyinkii qalalaase ay ka dhici jireen inay tahay, doorashadan waxaan u maleynaynaa mid ku dhici doonta si ammaana, sida saasaanta ay muuqata ay ka jirta dalkani kenya, gaaraan xaafadan nairobi. waxaanu leeyahay doorashadan waxay ku dhici doontaa si aad iyo aad u wanaagsan, mana filayna inay dhibaato iyo qasas iyo waxyaabihi la arki jiray ka dhici jira dalkani kenya inaysan ka dhicin. marka insha allah waxaan rajaynaynaa si wanaagsan ee guula inay inoogu dhammaato doorashadan ee 4 bisha ka dhici doonto dalkani kenya.
magacaygu waa yuusuf cabdiraxmaan cabdullaahi. waxaan ka mid ahay dhallinyarada xaafadan islii ku nool. maantana ku sugan xafladda weyn ee qiimaha badan, farxad bay tahay runtii xafladdan weyn. runtii haddii aan anigu fakarkayga ku soo dhowaado doorashadan iyo aragtideyda ku wajahan, waxay ila tahay runtii doorashadan aragtideyda ku wajahan inay tahay doorashooyinkii hore aad uga xaasiisisan, sababtoo ah waxaa jirta boosishano fara badan oo dastuurka cusub ku soo darayo. berigi hore waxaa loo tartami jiray 3 boosishan baa loo tartami jiray, laakiin iminka goob walba police station walba waxaa yaala 6 cod ayaa laga rabaa halkii 3 cod hore laga rabi jiray, iyadoo ay kusoo biirtay doorashadan cusub boosishanka la yada senator, iyadoo ay kusoo biirtay governor, iyadoo ay kusoo biirtay county women representative ama kursiga dumarka. waxaan ilaahay ka rajaynayaa insha allahu tacaala inay ku dhammaato doorashadu si wanaagsan.
aniga waxaa la yihahdaa maxamed cabdullaahi isaaq oo ku magac dheer bakaja. aniga waxaan joogaa meel layihahda isli. doorasha maanta dhacaysana waxaan arkayaa si horumar ah ama guul ah inaanan gaarnay, oo waxyaalo badan oo isbedelaada oo kurii hore ka bedelan ayaa jira, taasoo ah governor asla maan jirin, iyo senator iyo woman representative waxaa layihahda asal horma jirin. ilaa saadda 6 cod ayaa la geysana la ridayaa. waxaan u malaynayaa inaan horumar iyo si sharaf leh aad kuraha u dhici doono.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka degan nairobi oo fikradahooda dhiibanaya. wayahay aan u soo laabano barnaamijkeena. Yuusuf, marka laga hadlayo doorashada dalka Kenya, waxaan ognahay in guddi cusub oo madax bannaan uu jiro oo doorashadani wada oo weliba si weyn loo ammaanay qaabka ay doorashadu haatan u wadaan. 2007 doorashadii waad ka qayb gashay oo murankii dhacay iyo qaabkii wax u dhacayntaba waad la socotaa. Guddigani haatan la dhisay ee shaqaynaya, howlqabadkiisa ma yahay howlqabad aad u riyaaqdeen idinku hadaatiin musharaxiinta?
Aad iyo aad. Guddigan maanta jira waa guddi yaab leh, hawl cajiiba ayay sameeyeen. Hawshana si fiican oo aad u dhejisay xisbiyada oo dhan iyo madaxda oo dhan ayuu noqday, waxaana taasi anagu nooga sii faraxsan inuu ninka maamulaya oo hogaaminaya guddigaasi uu yahay nin Soomaaliya. Marka waxaan filaynaa doorashadaasi inay si fiican u dhacdo. Nidaamka ay sameeyeen ee tijaabada anigu xaafadeyda iyo degmadeyda ka dhacay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida ay isu diyaar gareeyeen iyo sida hawshana waa hawl aada u culus. Doorasho noocan oo kaleeta weligeed Kenya kama dhicin. Waxaa la dooranayaa 6 xubnood isla maalintaasi keliya. Marka hawshaasi sida ay u qabtaan aada baa loo fiirinayaa. Waxaana rajaynayaa si fiican oo karti leh inay uga soo baxaan.
Aamina,
runtii guddiga doorashada ee cusub ee hadda la sameeyey aada iyo aada baan ugu qanacsannahay, aanan ugu faraxsannahay Kenyan haddaan nahay. Maxaa yeelay nidaamkii hadda intii ay bilaabeen ilaa maanta aan laga arkay doorasho yaryar way dhaceen oo lagu noqday wixii dhan si fiican bay u sameeyeen. Marka aad iyo aad baa lagu qanacsan yahay sida ay nidaamkooda u wadaan. Waxaanan u fulayaa inay maxaa doorashadana ay sida ay u wadaan.
Laakiin idinka oo guddigaasi ammaan ay aamin, haddana dhanka kale waxaan ognahay in dhowaan Raila Odinga oo kamid a musharaxiinta ugu cadcad jagada madaxtinimada uu sheegay amaba uu dareen ka muujiyay inay dhici karto in wax laisdaba mariyo. Wax isdaba marintaasi marka ma tahay wax xaqiil loo samayn karo?
Taas waxba kama sheegi karo, maxaa yeelay wax foobiya la dhahay jirta oo doorasho dadka ay ka cabsoodaan waxaan jirin oo laga cabsoodaan jirta. Marka anigu taas waxaan u qaatay inay foobiyada tahay. Marka waxaan ka sheegi karo taa ma lihi.
anigu waxaan oran karaa waa ninkii nin daad qaaday xubno cuskay ayaan ku tilmaami karaa. Waayo sidee bay ku dhici kartaa inaad ka hadasho adigoo madaxweyne nimo u tartamaya doorasho aan dhicin inaad tidhaahdo horey baaba loo sii diray oo la xaday? Waa arrin dadka oo dhan ka yaabisay, aadna u muujinaysa tartanka Kenya ee madaxtinimada meesha uu socdo maanta.
Waan ku qanacsannahay sidaan sheegnay guddiga doorashada, laakiin inay is adkeeyaan oo iyagan ay aada u soo saaraan dadaal badan way fiican tahay. Maxaa yeelay doorashadanayto waa doorasho culus, weligeed Kenya kama dhicin. 6 qof baa la dooranayaa, 10 qof baa gabana usoo istaagi karta nini county walba. Marka waxaa xisbiyaashana aada bay u badan yihiin. Marka hawl badan baa u taallaa guddigan, daldalool badanna nini waa laga yaabaa inuu soo baxo, laakiin hadda wax la hubo oo soo baxay oo laleeyahay wuu soo baxay ma jirto.
Dastuurka cusub ee dalka Kenya waxa uu dhigayaa in nidaamka deegaanada waddanka lagu maamulo oo 47 deegaan la sameeyo. Taasina micnaheedu ay tahay in aysan jiri doon nidaamkii hore ee wax walba dowladda dhexe lagu soo koobi jiray oo deegaanada la sameynayo deegaan kasta uu yeelanayo nidaam maamul, miisaaniyad u gaara iyo waxyaabo lamida. Yuusuf, waxaa laga yaabaa in dadka reer Kenya arrintani iyo dadka kalena dhegeysanayba ay ku cusub tahay. Ma inoo sharxi kartaa qaabka deegaanadani u shaqeynayaan?
Qaabka deegaanyaha ay u shaqeynayaan waxa weeyaan mid aan ku tilmaami karo federaali oo kale ah, laakiinse aan ahayn gobol madax bannaan oo arrimihiisoo dhan ka wada tashanaya. Laakiinse goboladan countiga la yidhaahdo, county kasta waxaa laga doonanayaa nin gabnara. Gabnarku wuxuu noqonayaa, wuxuu leeyahay baarlamaan yar, wuxuu leeyahay guddi wasaaradeed oo yar. Waxaa kaleeto markaa uu maamulayaa budgetka, budgetka loogu talagalay dhaqaalaha loogu talagalay horumarinta degmada oo dhan. arrinta keliya uusan shaqo ku lahaanaynin gabnarku waxa weeyaan waa xiriirka arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga. Laakiinse maamulka gobolka oo dhan asagaa gacanta ku haynaya, asaga iyo dowladda uu samaysanayo. Marka xooggii dowladda dhexe way yaraanaysaa, xoogga madaxweynaha wuu yaraanayaa.
Waad mahadsan tahay. Aamina Xuseen Aar ayaa isna haatan kusoo biiray dooda. Aamina Xuseen Aar, kusoo dhow barnaamijka, waanu ku imaan doonaa. Aamina, arrimahan dhinacan deegaanada adigu maxaa fikiraad ka qabtaa?
Aad iyo aad bay u fiican tahay, maxaa yeelay gobol walba iyo deegaan walba inay iyagu ismaamulaan baa dastuurta ay tusaysa. Dastuurtan iyo sharci iyo constitution-kana waa wax annaga Kenyaanka aanu dalbannay, waan waxaan annaga gacanteena ku samaysanay oo aan haddana doorasho lagu galay oo aanu waxa aan u booti garayno dhaxna waan rabnaa sidana aan ku qanacsanahay sidana aan rabnaa waanan ku faraxsanahay waa sida Yusuf sheegay gafanarka muxuu ahaa uu noqonaya nini deegaankaas ee madaxweynaha kale uu noqonaya wuxuu haysanaya ministeryashiisa buu haysanaya speaker baa loo sameynaya aad iyo aad baan ugu qanacsanahay maxaa yeelay gobolba waa la xoojinayaa waa devolution dadka inay ismaamulaan inay xoolahooda iyo dalkooda iyo waxooda dhan ay gacantooda soo gasho baa la rabaa
Xuseen Arbay maqlaysa
waan ku maqlayaa
waad maqlaysaa baan filayaa waxaad kusoo gaartay iyadoo dooda laga hadlayo arrimaha deegaanada ama countieska oo ah nidaam cusub oo Kenya ay ku dhaqmayso markii ugu horreysana la doonayo in doorashadan lagu tijaabiyo
waa cusubba Kenya u dhashay ma garatay dastuurkan cusub waxa weeyaan dastuur sida inantu u sheegtay Kenyaanku doortay inay dhaqankooda ku dhaqmaan waana wax laga soo shaqeeyey muddo badan loo fadhiyey oo la baaray waxay noqotay waagii hore gobolladu ayaa central governmentka ayaa xukumi jirtay PC-yaal baa joogi jiray PC-yaasha waxay ahaayeen dad madaxweynuhu soo furtay oo sida ay doonayaan ma ahane si ay dadku doonayaan aanay u shaqayn jirin marka iminka waa wixii waa laga saaray wixii gobolaysi way noqdeen in gobol walba is-xukumo
marka laga hadlo gobolaysi ama maamul noocaasi loo dhisayo waxaa inta badan la socda dhibaatooyin ah in beelaha ay isku qabqabsadaan qaabka maamulkaasi wax loogu qaybsanayo is-aaminad la-aan dowladihii hore ay dhigeen qaarkood laga yaabo inay dadka is-aaminaan dhex dhigto oo dhibaatooyin horle ay la timaado
horta wax walba dhibaato way leeyihiin nimca walba nuqsaan yar bay leedahay horta waxaa dhici kartaa in sidaa aad u sheegtay runtii la isku yara qabqabsado ama la isyara rixrixo sida runtiia khusuusan gobolka waqooyi bari wuxuu ahaa gobol aan Kenyada kaleba ka tirsanayn oo wixii la siiyana wax yar oo faraguuda aan la siiyo
hadii aan mfaata oo Xuseen ka hadlay aan wax ku daro wixii aan sharciga constitutionka isagana taas uu ka hadlay oo qoraal baa jira dhaha haddii muxuu ahaa dadkoo dhan laga qaybgelin waayo oo gobolka ku nool nin walba haddii xaqiisa meesha laga siin waayo inay doorashada dib loogu celiyo oo qofkii la oo ay ku noqonaysa laazim inuu qof walba xaq meesha ku yeesho haddii qolo kale la wada doorto inuu sharcigu ogolayn oo yaani la dhahayo qof walba waa inta wadanka nin gobolka wada degan waa nin walba inuu doorashada haddii la dooranina la nominate gareeyo oo meesha la geliyo nin walba uu xaq uu ku leeyahay inuu ku dhex jiro maamulka
laakiin dhibaatadu wax weyn dadkoo dhan ma wada noqonayaan madax ama mas-uuliyiin ma wada noqonayaan inta badanna marka tusaale loo soo qaato deegaanka Soomaalida dad aynu la hadalnay toddobaadkii hore waxaa hadaladooda ka mid ahaa inay adag tahay in qofka aqoon kasta ee karti kasta ha yeeshee ay adag tahay in xil siyaasadeed amaba kursi loo soo doorto mar haddii beesha uu kasoo jeedo loo arko beele erinaa tahay aan su-aashaasi u bandhigo Aamina oo joogta magaalada Isiolo
taasi waa run horta wax meeshan ka jira maxaa yeelay doorashada markii la galo lama eegayo yaa karti leh lama eegayo yaa cilmi leh lama eegayo yaa na hogaamin kara dhowr qof oo na hogaamin karto oo karti leh oo cilmi leh oo qabiil yaryar ka yimaaday baa jirta oo beeshooda ay yar tahay markaa dadku waxay eegayaan ninkan beeshiisa waa sidee annaga miyuu nala dhashay beesheena wuu badan tahay saasu kadib waa la isku soo doortay goboladeena horta aad iyo aad khusuusan goboladan waqooyi bari marka taas nisqaan way keenaysaa laakiin qabiilada yaryarna xaq bay u leeyihiin dastuurkana way ku qoran tahay nin walba inuu xaqiisa uu meesha uu ku helo
Xuseen R xisbiyada haatan jira ee Kenya ka howlgalaya isbahaysyada waxaa lagu xantaa inay yihiin kuwo qaab beeleed oo isku kulmay sida isbahaysiga Koor oo dadka ay leeyihiin beelo degaano gaar leh ayaa iska leh isbahaysiga Jubilee sidoo kale marka arrimahaasi oo dhan miyaanay muujinaynin in weli siyaasadaha dalka Kenya aysan weli ka korin nidaamka qabiilka
horta runta sheegtay sababtoo ah Kenya waxa weeyaan 24 qabiil labadii afartan qabiil ba way ilmaha gudoomiyeed waxaa lagu amaanaa ninkii yarere
kusoo celi halkaasi Xuseen codka waga go'aya Xuseen kusoo celi
ninkii yarere la oran jiray waxaa lagu amaanaa in uu sheegay qabiil la oran jiray Tanzania ka taray laakiin odaygii Jomo Kenyatta la oran jiray markii gobolnimada Kenya heshay dadku Kenyan bay ahaayeen
macnaha waxaad ula jeedaa Xuseen macnaha waxaad ula jeedaa in dalka Tanzania madaxweynihii hore Nyerere uu ku guuleystay in uu dalkiisa ka baabiyo nidaamka qabyaaladda adigoo ku eedeynaya Jomo Kenyatta dhankiisa in uu qabaailka maba siyaasadda ku saleysan qabiilka ku beeray Kenya amina arrintaasi adiga seed u aragtaa dhibaato ma u leedahay mustaqbalka siyaasadda ee Kenya
wallahi taasi markii hore qabiilka xisbiyaasha loo abuuray qabiil way jirtaa waana runta waxa Kenya ka jirto maxaa yeelay Raila hadduu xisbiga u haysto jalwo dhan oo beeshiisoo dhan Raila raacaysa Uhuru hadduu haysto beeshiisoo dhanna Uhuru way raacaysa Ruto hadduu haysto beeshiisoo dhanna Ruto way raacaysa marka taasi waa wax jirta marka annaga inay beesha yaryar iyo Soomaalida iyo dadka yaryarna nin walba ninkii meeshii isleeyahay interest buu ku leeyahay buu ku biiraya
marka deegaanada Soomaalida haatan nidaamkan countieska ay cusub waxa leedahay way ka faa'iideysanayaan wax dhibaato in la haatan soo wajahay ma jiraan noo sheegi kartaa
wallahi de hadda wali doorashadii lama gelin markii doorashada la galo oo la istijaabiyo umba la arki kara dhibaatooyada ay leedahay laakiin hadda waxaanu anaga aan soo dhaweynay maadaama anaga aan ismaamulayno oo dhaqa wixii yar anaga nagu soo hagaaga oo dhaqaale ah oo wada oo gobolada leeyta oo qoyi bari oo Soomaalidu ay ku nooshahay wixii yar ee dhaqaale ee ku soo hagaaga in iyagu ismaamulayaan oo iyaga ay gacanta ku haystaan waan soo dhaweynay runtii waan soo dhaweynay
waad mahadsantahay Xuseen R doorka siyaasadda ee Soomaalida dalka Kenya doorashadani sidee kuula muuqataa ma soo aragtaa in markani ay Soomaalidu door weyn ku yeelanayaan siyaasadda Kenya marka dastuurkan cusub loo eego
aad iyo aad bay uga qaybgeliyaan door weyn bay ka ciyaariyaan maxay noqotay Soomaalidu horta gobol way leedahay oo mid ah talabaad waxay degan tahay wadanka oo dhan bay ku fidsan tahay marka horta xagga county roadka waxaa laga yaabaa inay meelo badan ka soo galaan meelo badanna nomination baa la bixinayaa oo dadka yar ee tirada yar wax loo ogol yahay constitution kuwa galaaday meelo badan bay ka sharaxan yihiin marka waxay kaga duwan tahay maanta rajo weyn baa la qabaa ma garatay
intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegaynay doorashada guud ee lagu wado inay Kenya ka dhacdo maalinta Isniinta waxaa inagala qayb galay Yuusuf Xasan iyo Amina Maxamed Gamaadiid oo labaduba ka tirsan musharaxiinta baarlamaanka iyo Liba Xuseen R oo ka mid ah ganacsatada magaalada Nairobi.